كيف بليار أضع أطلق راديو في Ахшымыңыз хайырлы болсын, хорматлы дыңлайычылар. Бүгін 2010 жылың 10-нчы сентябрь. Хептәнең анна күне. Хабарлар күнделігі программамызда башламадан одан күнің мөһим хабарлары белән таныштырыр. Микрофон өңінде кәрдешім Алтын Амандурдығы иде.
Салам, хорматлы дыңлайычылар. Башта хабарларын кыйтгача мазмуны белән таныштырыр. Шунауғантанны құрғаны яқмақ чәресіне ашы процессор ечірілі. Кремль Демірғады Кавказда терроршылары йоға чектің ұлан етті. Бірлешен мәлеттер Роматның баш ассамблеясы Косово влен вағлы резолюцияны қауыл етті. Европада қопсызлық қой қызматташы Кроматның түркмен санақы өлімі юрттақы көрлер әм керлер жемиетіне юрейті ұқуын жамларыны баш етті. Инне шуа бейлік хаварларың долы мазмуны влен таншуолың. Шуыны бүтін оған сан ойнчы Құрханы яқмақ чәресіна ашы процесі речірлі, ерлі полицияның верені мағлуматларына Бадахшаны регионыны ечірлен процесірді үч адамың яраланын хавар верілі. Вақады процесшілер НАТО-ның Германиядан елені қошынырны Даша Пашанына қоуіпсізлі өпчіне ден өчілер демонстрантлара одашты тасикланмадық мағлумат Атлары өре, протестшыларың бейрі хелек өліптір. Шелем Оғансаның бейлік өлі айтларына да протестлерің кетшілеріні хавар верілі. Дүния жәмиетшілігі Американың Флорида штатына қыбыры Христиана Вадатханасының 11-ші сентябір үджімнің келі өнімні аватлап, Құрхан яқмақ акциятыны ұғлан әденіңі яғарды. Бұ Вадатхананың пасторы Терри Джонс бүчәрінің қайра қойлғанының өні оның кетшілмегінен өтлерінің елі чекмегенің айтты. Шуғыны Американың Бірлесен Штатларының президенті Барак Обама әм бүчәрінің кетшілмегіні ятырмаға чағырды. Ортедің президенті Дмитрий Медведев 9 сентябрді терроршылықлы үджім амалашырын терроршыларын йоғы әділжектігін айтты.
Мы полны решимости довести борьбу с террором в нашей стране до конца.
Бізді терроршылығы ашы көріші соңына және дуам еттірмәе таяр. Бізді башға чықалға йоқ. Желі женайтшылыға баш қошан терроршылар йоғы әділер деп Дмитрий Медведев айтты.
Таким преступлением они будут уничтожены.
Бұварада президент Медведев Ортедің Ярославль шәһәріне ечілген сиясы форум деден чықшына берледі. 9 сентябрді кейшілік Ортедің федерал қопсызлық құлығының елашысы Александр Бортников Владикавказдағы үчімі құрнанықты шүпкеділген үч адамың тұсық әділенің мәлім етті. Бұ азынан 17 адамың өліміне кетірені үчімің жоғап кәршілігіні енді кешкім өзін алмады. Вақады 100-ден ауырақ адамын яраланын хабар берілер. Гепле яра заттық радиосы. Сіз көн эфирді күнің мәхім хабарларыны дүңне ярсыңыз. Бірлесен мүлеті Роматның баш ассамблеясы Косово влен вағлы резолюцияны қауыл етті. Бұ резолюция влен Бірлесен мүлеті Роматы Сербияның әм Косованың лидерлеріні диалогы чағырдылар. Бірлесен мүлеті Роматның қолынмағына ечілмелі бұ әплешкілер 1999 жылы Сербия Косованың көдөкчілігіні елден едіренден соң үлкінші ечілчек әплешкілер оларды еліп қарашылыяр. Бұ резолюция 9 сентябрь Сабарда сет бершілік кетшірілмәне қауыл әділі. Йөні Сербияның дәшәдешір министрі Вук Джеремек, бұ мәселі өлен мағлайден шықшынна резолюцияның мақұлланмағының өзі үртінің Косваның ұқрар етмегіне аңлатмаяның нұқтады. Оғансаның президенті шуын орада әвлені бағылықты талип қозғалаңчыларының лидері Молы Омары зорлықтан ел чекіп, юртты парахатшылығы дікертмек орнына геплешкілері башамаға чағырды. Барада Хамид Карзай орада байрамы мұнасиветлі оған министрлер білен етшені дұшығын айтты. Президент Карзай барададен чықшынна оғансаныларың бейрек-бейрегіне өлірмегі бес етмеге чағырды. Кечен епте оған президенті yurtta parahatlıq boyunca yuqori kengesining döretiljekdigini e'lon etdi. Bu kengesh hut talib fitnetçileri bilen parahatlığı ornastırma orna gepleş geçirmek bilen meşgullanmalı. Solurakta da yakınna internette molla omarın yüzlenmesi peyda oldu. Sol yüzlenmesine ol üyelerinin basım 9 yıl devam eden usu yengecektikleri aytilgar. Şu növet canına qas etmekliğin uyumunu almağın halkarağını verilenilir. Her yeri dürlü yollarla canına qas edilen adamların sanının 1 milyona kuluydu haber verilir. Bütün dünya sağlık kuramasını veren malumatlarına her 40 sekund dünyada bir adamın canına qas edip ölüyanı aydılır. Son 45 yılın doğumuna canına qas edilen adamların sanının 60% yukarılanını verilenilir. Ünkü Sovet gençliğine giren devletlerde günvatlar Avropada, Xitoyda hem Yaponiyada canına qasd edib ölən adamların sanının yuqoridagi xəbər verilir. Geplər Azadlıq Radiosu.